Пры рымскім касцёле Санта-Марыя-дэль-Попола ў яго брамантавай залі адкрылася традыцыйная выстава «100 батлеек». Яна будзе праходзіць да 8 студзеня наступнага году і сёлета прысвечана 150-годдзю аб'яднання Італіі. На гэты раз творы прыбылі толькі з Італіі. Батлейкі шырока выкарыстоўваліся ў Італіі яшчэ ў часы святога Францішка, які наглядна хацеў распавесці вернікам пра нараджэнне Хрыста. Прадстаўляючы выставу, генеральны вікарый святога айца для дзяржавы Ватыкан кардынал Анджэло Камастры падкрэсліў, што выстава дэманструе мір і братэрства. Урачыстасць Божага нараджэння – нагода зноў быць аптымістамі, адзначыў ён. У грамадстве кансумізму Бетлеемскі цуд уражвае сваёй актуальнасцю. Нараджаецца новае чалавецтва, адзначыў іерарх, сведчанне таму постаці адважных людзей святога Францішка, маці Тэрэзы ці Яна Паўла II. 180 арыгінальных экспанатаў, выкананых рознай тэхнікай і стылем з розных матэрыялаў, паказваюць тыповую для Італіі традыцыю сустракаць Божае нараджэнне батлейкамі ў сем'ях, парафіях, на плошчах вёсак і гарадоў. Побач з манументальнымі творамі, якія адлюстроўваюць урачыстасць, на выстаўцы можна ўбачыць і мініяцюрныя батлейкі са скарлупак грэцкага арэху ці макаронных вырабаў. Старэйшая ў гісторыі батлейка кампазіцыя Арнольфа ді Камбіо захоўваецца ў рымскай базыліцы Санта-Марыя-Маджоре, а першыя выявы сцэны нараджэння Езуса Хрыста знойдзены ў рымскіх катакомбах сярэдзіны 3-га стагоддзя, перыяду пераследу хрысціян у Рымскай імперыі.